Skaitinys iš pranašo Amoso knygos. Štai ką sako visagalis viešpats. Vargas tiems, kurie Zione savimi patenkinti, ir tiems, kurie ant Samarijos kalno saugiai jaučiasi. Vargas tiems, kurie guli dramblio kaulo lovose, dykaduoniauja savo guoliuose, valgo ėriukus paimtus iš kaimenės ir veršius iš gardo. Jie rėkauja dainos posmus, pritariant arfai, ir tarsi Dovydas išranda savo muzikos įrankius. Jie geria vyną taurėmis ir tepa rinktiniais aliejais, tačiau dėl Juozapo žūties nesisieloja. Todėl dabar jie pirmieji išeis į tremtį, pasibaigs dykaduonių lėbavimas. Tai Dievo žodis.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. O tu, Dievo žmogau, vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akise. Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, kad išlaikytum įsakymą be dėmės ir be priekaišto, iki pasirodant mūsų viešpačiu Jėzui Kristui. Jis skirtų laikų apreikš palaimintasis, vienintelis valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio jok žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Tai Dievo žodis.
Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė fariziejams: gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo, o prie jo rūmų vartų gulėjo votėmis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis, ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiusk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmė savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Bet to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus, ašgi turiu 5 brolius. Juos tai įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė: ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, kad jei kas ir iš numirusiųjų prisikeltų. Tai Viešpaties žodis.
Brangus broliai ir seserys, šiandieną Dievo žodis kalba apie 2 pasaulius, kuriuose žmonės gyvena, ir šiame pasaulyje ir amžinybėje. Pirmasis šio sekmanio skaitinys iš Amoso knygos perspėja apie vargą tiems, kurie yra savimi patenkinti, kurie saugiai jaučiasi nieko neveikdami. Tai žmonės, kurie nenori tobulinti šio pasaulio, dirbdami, bandydami patobulinti esamą padėtį geresnę, kurie sako: po manęs, kad ir tvanas. Galėtume sakyti: tai kodėl Dievas pyksta, jei davė žmogui laisvą valią? Tad jie ir renkasi, pasak Amoso, gulėti dramblio kaulų lovose, dykodoniauti savo guoliuose, gerti vyną taurėmis ir tepti rinktiniais aliejais save. Kas čia? Juk čia pasirinkimas. Kur problema? Atsakymas: Dievas pašaukė žmogų gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Dar daugiau, jei nori save atrasti, turi save dovanoti. Pasakė Evangelijos: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Ta žino tėvai, auginantys savo vaikus, ta žino mokytojai, perteikdami žinias mokiniams, ta žino visi, kuriems tenka dirbti su žmonėmis. Jei nesi pasiruošęs save dovanoti, negalėsi niekam padėti. Dievas pašaukė žmogui pasaulį save parengti dangui, kur pasirengimas vyksta ugdant gebėjimą save dovanoti šeimoje, darbe, visuomenėje, savo krašte. Kai žmogus stengiasi dirbti, kurti, nukesti nepasisekimus bei vargą susijusi su šiuo darbu, tada jis tobulina save, savo sielą, savo asmenį. Čia mūsų Dievo duotas pašaukimas, ką turime veikti šioje planetoje. Antrasis skaitinys laiške Timotiejui švento paštalo žodžiais raginamos: o tu, Dievo žmogau, bėk šalin nuo tų dalykų. Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, pagauk amžinai gyvenimą, kuriam esi pašauktas. Taigi, amžinasis gyvenimas priklauso tiems, kurie yra aktyvūs dvasinėme gyvenime. Tie, kurie ugdo savyje dorybės, tikėjimą, viltį, meilę, išmintį, teisingumą, tvirtumą ir susilaikymą. Jie nesako: apie tai pagalvosiu kitą kartą, kitais metais arba kai ateis pensija. Jie sako: šiandien bus kitaip, nes tu, Dieve, man padėsi, aš noriu gyvenimo su tavimi. Galėtume sakyti: na, man trūksta įrodymų, kodėl aš čia taip jau turėčiau stengtis. Jei Dievas pasirodytų man ir pasakytų tai daryti, tada ir daryčiau. Dabar nėra pakankamų įrodymų, kodėl aš taip turėčiau čia stengtis, aukotis dėl kitų, man nėra tokios motivacijos. Dėmesio. Šiandien Evangelija mus įspėja, kad tokiems žmonėms ir nebus įrodymų. Turtingas žmogus, kenčiantis troškulį pragare, prašo, kad Abraomas nusiųstų ką nors į žemę, kad būtų įspėti jo broliai, kad neatsitiktų kaip jam. Jis galvoja, jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Ir tada, kaip girdėjome, Abraomas atsako: jeigu jie neklauso Mozės, nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Čia pagrindinė mintis, kad mūsų gyvenimas bus vertinamas pagal vidinį ir fundamentalų apsisprendimą. Ar aš gyvenu tarsi Dievo nebūtų, ar gyvenu taip, kad Dievas yra ir aš esu atsakingas prieš jį. Ir šis apsisprendimas brangiai vyksta kiekvieną dieną per mūsų daromus veiksmus, tariamus žodžius, mąstomas mintis. Turtingas žmogus, kurio net vardas nepaminėtas, ignoravo vargšą Lozorių ir, turėdamas galimybę jam padėti, to nedarė. Turtuolis gyvena užsidaręs savyje, susikūręs iliuzinio saugumo karalystę. Jis savanaudis, ne tik gyvendamas žemėje, bet atrodo, kad net ir amžinybėje nekreipia dėmesio į Lozorių, bet miręs nori, kad Lozorius jam tarnautų, atvėsintų jo liežuvį, taip pat būtų nusiustas pas jo brolius pranešti apie gyvenimo žemėje padėties rimtumą. Jis džiaugiasi iškilmingai potaudamas, bet prarado galimybę padėti kitam žmogui. Taip jis prarado pat save ir savo laimę. Lozorius, kurio vardas iš graikų kalbos išvertus reiškia mano Dievas padeda, neturėjo kitos atramos kaip tik patį Dievą, jo šaukėsi ir dėl to buvo palaimintas. Taigi, brangieji, Evangelijos pamoka: turtuolis prarado džiaugsmą dovanoti džiaugsmą kitiems. Todėl jis netapo žmogumi, kuris tinkamas dangui, nes jis to dangaus nesiekė jau čia žemėje. Todėl jo neteko amžinybei. Jis užsidarė nuo kitų ir šitas užsidarinimas tapo jam galutiniu, nes jis taip apsisprendė čia žemėje. Tokį užsidarimą nuo visų mes vadiname pragaru. Būti užsidarius ir nuo Dievo, ir nuo žmonių. O visgi mes vieni kitiems reikalingi, kas bebūtume šiame gyvenime. Vargšams reikalingi turtingi, kad jiems pagelbėtų, o turtingiems reikalingi vargšai, kad ir jiems padėtų pasiekti amžinai gyvenimą. Taigi, brangieji, du pasauliai. Iš esmės, mes tai matome ir čia šiandienos neramiuose pasaulio debatuose, susiskaldime, kai atrodo vieni žmonės, kurie padaro apsisprendimą gyventi pagal Dievo valią, iš tikrųjų rimtai ima Evangelijos žinę, iš karto jų apsisprendimai apie gyvybę, apie šeimą, apie lytį, apie socialinę tvarką visiškai kitokie nei tų, kurie sako, aš pats apsprendžiu, kas yra ir tvarka, ir šeima, ir lytis. Ir tada mes gyvenam skirtingose planetose. Ką daryti? Iš esmės yra vienintelis atsakymas. Mes turime gerbti tą žmogų su jo kitokia nuomonė ir negalima jo niekinti, žudyti, bet galima nesutarti, galima stengtis perduoti tiesą, bet dėl to, kad jis jos nepriima, jo nenaikinti. Mes istorijoje turime pavyzdžius, kai taip atsitiko kitaip. Štai Tarybų sąjunga, ta sovietinė tvarka, kurioje ištikus buvo ir mus, gyvenome, buvo ta, kad kitas žmogus, jeigu jis turi kitą nuomonę, jis važiuoja į Sibirą, o dar baisiau jis yra nukankinamas ir nužudomas. Už tai, kad turėjo kitą nuomonę. Tik tiek. Nieko nereikia daryti. Šiandien minima Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, būtent buvo tokia auka tos bedieviškos sistemos, kuri nutarė, kad ji pati yra Dievas ir ji nutarė, kam gyventi ir kam mirti, kokia turi būti prigimtis ir kokia tvarka. Ir štai mes turime tragediją 20-o amžiaus, kur milijonai žmonių patyrė baisiausias kančias ir žūtis, nes nebuvo leista jiems gyventi tik dėl to, kad jie priėmė Dievą, turėjo kitą nuomonę ir kitaip sprendė ir mąstė. Adelė Dirsytė gimė 1909 metais balandžio 15 dieną Pivonijos kaime Ukmergės apskrityje, gausioje ir tikinčioje šeimoje mokėsi gimnazijoje, vėliau studijavo Kauno Vytauto didžiojo universitete lituanistiką, pedagogiką ir filosofiją, buvo aktyvi studentų ateitininkų organizacijoje, kurioje formavosi jos tikėjimas, tautiškumas ir visuomeninė atsakomybė. Ji dirbo mokytoje, labai rūpinosi jaunimo auklėjimu, ypač dvasiniu ir patriotiniu. Įsitraukė į katalikų moterų organizaciją, dalyvavo įvairiuose religiniuose ir socialiniuose judėjimuose, buvo aktyvi, karito savanorė, globojo vargstančius, karo ir pokario metais padėjo tremtiniams, našlaičiams ir sužeistiesiems. Ir štai, sistema, kuri nepriėmė tokios pasaulėžiūros, būtent sovietų valdžia, 1946 metų kovo 6 dieną apkaltina ją antisovietinė veikla, suėma, 8 mėnesius žiauriai tardoma saugumo Rusijose ir tada nuteista 10 metų kalėti ir dar 5 metams tremties, atinam teisę grįžti į Lietuvą. 47 metų metuose išgabenta į Čiumą Komijos Respubliką tiesti už poliarinio geležinkelio, kur lagerio administracijos buvo verčiama dirbti sunkiausius darbus, alinta badu. 49 metų metais išvežta į Irkutsko sritį kirsti miško, 50-ais pervežta į Magadaną, ypatingojo režimo Berlagamo lagerį, dirbo statybose, Sibiro lageriuose, patyrė nežmoniškas sąlygas, sunkų darbą, alkį ir pažeminimą. Ir štai šis žmogus ištikus šiai neįtikėtinai kančiai vis dėlto su kitomis kalinėmis slapta saugojo tikėjimą. Adelė užrašė maldas į maldaknygę pavadintą Marija gelbėk mus, kuri yra tarp kitko gausiausiai išleista knyga parašyta lietuvių kalba, 1,5 milijono tiražas. Štai ištrauka iš šios maldaknygės. Marija, apšvies klystančius, gelbėk mirusius karžygius, leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kad kaip šviesi žvaigždė kitų tautų tarpe šviestų, spindėtų ir garbintų tavo sunaus ir tavo begalinį gailestingumą ir meilę. Ši knygelė, brangieji, tapo daugeliui įkvėpimu ir padrasinimu. Net popiežiai ir prezidentai ją vartė ir ji buvo ženklas, kad net tokioj saimbingoj kančioj žmogus gali išlikti orus, išlaikyti tikėjimą ir net jį paliūdyti kitiems. Štai Adelės Dirsytės gyvenimas dėja pasibaigė lageryje 1955 metų rugsėjo 26 dieną. Būtent šiuo metu, šiomis dienomis ir minime 70-asias jos mirties metinės. Likus vos porai mėnesių iki bausmės pabaigos, jai buvo tik 46 metai, bet ji paliko nepalaužiamo ryšto, valios ir Dievo meilės pavyzdį. Taip įmanoma žmogui, trapiam ir vis dėlto galingam, kai Dievo malonė veikia. Brangieji, ir mes melskime jos užtarimo, melskime, kad būtų paskelbta vieną dieną palaimintaja ir mūsų tauta atpažintų joje nuostabią viešpatie žinę, kad nežiūrint išbandymų, nerimo ir kančios, žmogus pajėgus stovėti ir viltis, kaip tą kartą, kad Lietuva bus laisva, o šiandien, kad mes visi, nežiūrint mus ištikusių išbandymų ir nerimo, galime toliau nešti laisvės fakelą ir gyventi darniai, vieni kitus gerbdami ir vieni kitiem liūdėdami viešpatį. Pabaigai malda, kuri skamba prašant gerąjį viešpatį, Adelę skelbti palaimintąją. Visagali viešpatį Dieve, tikėjimo vilties ir ištvermės šaltinį, tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius tavimi. Žiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoja Adelę Dirsytę, kad liktų ištikima tavo valia ir būtų pamokančių pavyzdžių artimui. Viešpatie, suteik malonę, kad tavo tarnaitė mokysi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimu paliūdysi kankinystę, galėtų tapti mūsų užtarėja danguje, to prašom per Kristų, mūsų viešpatį. Amen.